Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Napag-alaman sa pinakahihintay na ulat sa kalayaang maghayag o freedom of speech na ang nakilalang Australian race hate laws ay di dapat pahinain o di dapat luhagan ang batas. Ang tatlong buwang pagsusuri ay nakatanggap ng ilang daang rekomendasyon kaugnay ng mga posibleng pagbabago sa Section 18C ng batas kung saan labag sa batas ang insultuhin o pahiyain ng sinuman base sa kanilang lahi. Habang kinikilala nito ang epekto ng rasismo, isa sa mga rekomendasyon ay ang pagbigay sa Human Rights Commission ng karagdagang kapangyarihan na harapin ang mga reklamo at kaso na mayroong maliit na posibilidad na magtagumpay sa korte. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pin na isinalaysay sa wikang Filipino. Inihay ng Parliamentary Joint Committee on Human Rights ang pinakahihintay na ulat nito sa Racial Discrimination Law ng Australia. Tinutulak ng mga konserbatibong miyembro ng koalisyon na ipawalang bisa o pahinay ng batas kung saan nakasaad na labag sa batas ang insultuhin o pahiyain ng sinuman base sa kanilang lahi. Sinabi ng chair ng komite, ang Liberal na mambabatas o Member of Parliament Ian Codino, kailangang makuha ng batas ang balanse sa bagitan ng mga iba't ibang grupo.
From a common sense perspective, we are trying to achieve is the protection of ethnic and racial groups from harm and detriment, but it is not the role of the government to police petty social misdemeanors.
Di nagbigay ng formal na rekomendasyon ng komite na baguhin ang bahagi ng Section 18C o 18D. Kinilala ito ng Partido Labor bilang isang tagumpay. Ngunit ngayon pa lamang, may ilang mga konserbatibo na ang nagtutulak na tanggalin ang 18C at nagreklamo na di sapat ang naging pagsusuri ng ulat. Sinabi ni Cory Bernardi na kailan lamang ay kumalas mula koalisyon upang bumuo ng sariling mas konserbatibong partido sa kanyang Twitter account nang ulat ay isang malaking kabiguan. Sinabi naman ng mambabatas mula Tasmania, Senator Eric Abetz, siya ay nadismaya na walang matibay na rekomendasyon ukol sa Section 18C. Gayunpaman, may ilang rekomendasyon ang inihain sa ulat tungkol sa pagpapabuti ng proseso sa Human Rights Commission. Si Julian Leeser ay isa sa mga miyembro ng komite mula Partido Liberal. Anya, nagbunga ng mga rekomendasyon nito na maging mas madali para sa komisyon na i-dismiss ang mga walang kwentang reklamo o yung tinatawag na trivial na reklamo.
What we've recommended is that we give the commission more power to terminate complaints. We provide more oversight and accountability to the commission and to lawyers bringing complaints in this area, and we restrict access to the courts.
Di pa malinaw kung ang mga tumututol sa 18C ay masisiyahan sa nasabing pagbabago sa proseso. Nais ng Liberal crossbench na Senator David Lionelm na ipaliwanag ang ipawalang bisa ang 18C.
The law has no business intervening in whether you love somebody, hate somebody, whether you think they're disgusting, you don't like them. Those are private matters. The law has no business going there. Feelings are private matters.
Ano mang hakbang upang pahinay ng batas laban sa diskriminasyon ay haharap sa matinding pagtutol mula Partido Labor at Greens. Sinabi ng katutubong mambabatas mula Partido Labor ang miyembro ng Parlamento Linda Burney na ang pagpapahina sa batas ay pagtanggap na pangkaraniwan ang tinatawag na racial harassment.
It has the potential of unleashing some very ugly racism in this country. And Australia is a place that has worked very hard to deal with its issues about the beginnings of colonization. It's worked very hard in terms of the amazing multicultural nature and the way in which Australia has been built.
Ngunit di lahat sa parlamento ay lubhang nababahala sa Racial Discrimination Act. Sinabi ni Deputy Prime Minister Barnaby Joyce, iba ang nasa isip at prioridad ng mga taga-suporta ng Partido Nationals sa mga tinatawag na rural na electorate.
I'll be quite frank, they do not invite me into their shed to look around their packing shed and then say, now Barney, sit down in this chair, I want to talk to you about the Racial Discrimination Act.
At yan ang mga detalye ukol sa batas na inilabas ng ulat kaugnay sa Racial Discrimination Act.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.